Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Lauda lui Zaharia, portretul tatălui, portretul acum pe care îl face Zaharia. Portretul pe care îngerul a făcut lui Ioan am văzut, acum să vedem ce cuprinde portretul tatălui, portretul pe care Zaharia îl face copilului său. Și Zaharia, tatăl său, s-a umplut de Duh Sfânt și a profețit. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, că și-a cercetat poporul și l-a răscumpărat. Deci îl laude pe Dumnezeu pentru că poporul a fost cercetat de Dumnezeu, adică i-a trimis un profet. După Maleachi, mai bine de 600 de ani s-au scurs când în Israel n-a existat un profet. Și acum Zaharia știa, copilul lui, ce misiune va avea și spune că Dumnezeu l-a cercetat pe popor, l-a răscumpărat și este binecuvântat. Cât de important este, observați aici, că după toate cele care se petrec cu noi, după rugăciune împlinită, deci după rugăciune ascultată, după o faptă care se petrece cu tine, de fiecare dată să-L binecuvintezi pe Dumnezeu, să-L lauzi pe Dumnezeu. Dar nu neapărat după fiecare rugăciune ascultată sau după fiecare faptă mai aparte care se petrece cu tine sau în casă ta cu familia ta, ci în fiecare zi, în fiecare seară, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu și să-L lăudăm mulțumindu-i pentru ziua care a trecut, pentru toate de cele care avem parte, inclusiv noi acum aici. Eu să-L laud pe Dumnezeu și să-L binecuvintez pentru că mi-a dat puterea să pot să vă vorbesc, să pot să vă învăț, dumneavoastră că aveți privilegiul de a asculta, de a auzi ceva din textul sfânt, câți n-ar vrea să audă și nu pot. Iar alții care pot, poate nu vor să audă, dar pentru aceea avem o misiune. Deci iată pentru câte trebuie să dăm laudă lui Dumnezeu și să-L binecuvântăm. Nu numai să așteptăm fapte speciale în viața noastră, ci acestea sunt marile binecuvântări de care, iată, toți avem parte. Toți se mulțumim lui Dumnezeu că a existat o zi astăzi. Și toți se mulțumim lui Dumnezeu pentru că a trecut o noapte. Și toți se mulțumim lui Dumnezeu că vedem lumina zilei în fiecare dimineață. Câți nu o văd? Deci toți se mulțumim lui Dumnezeu în fiecare dimineață, într-o rugăciune scurtă. Nu neapărat să stăm ore în șir, în genunchi, duceți-vă la servici, faceți-vă treaba, dar pe drum, în mașină, în trolebuz, în tramvai, pe jos, putem să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că, iată, am mai văzut odată lumina zilei, am mai văzut odată lucrul nostru, casa noastră, grădina noastră, creația noastră, copiii, soțul, soția și așa mai departe. Toate acestea sunt prilejuri. Sunt motive serioase de laudă ale Dumnezeu în fiecare zi. Nu numai când ne-a ascultat Dumnezeu rugăciunile, să ne ducem la biserică și să ne prostenăm, să ne mulțumim că ne-a ascultat. Nu! Acestea sunt motivele adevărate pentru care trebuie să mulțumim, să binecuvântăm pe Dumnezeu în fiecare zi. Și spune mai departe Zaharia, și puterea mântuitoare ne-a ridicat din casa lui David, sluga sa, adună Zaharia o serie de reflexii referitoare la legea Vechiului Testament și la promisiunile Vechiului Testament și încropește o cântare de laudă. Care este aceasta? Așa cum a grăit prin gura sfinților săi profeți din viac, mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc să facă milă cu părinții noștri și să-și amintească de legământul său cel sfânt, de jurământul cu care i s-a jurat lui Avram, părintele nostru, deci toate le are în vedere. Tot ce a făcut Dumnezeu în istoria poporului său, cu strămoșii săi. Fiind noi astfel izbăviți din mâna frășmașului, deci din câte a izbăvit Dumnezeu în istorie, să ne dea nouă ca fără frică, în fața lui să-i slujim, în sfințenie și în dreptate, în toate zilele vieții noastre. Sunt foarte frumoase aceste lucruri pe care Zaharia le spune și acum urmează portretul. Iar tu, pruncule, profet acelui preanalt te vei chema, deci adresează copilului acum, cum îi face portretul, profet al celui preanalt te vei chema, vei merge înaintea feței Domnului ca să-i gătești căile, să-i dai poporului său cunoștința mântuirii întruietarea păcatelor lor, prin milostivirea milei Dumnezeului nostru cu care răsăritul cel de sus ne-a cercetat, ca să ilumineze pe cei ce șed în întuneric și în umbra morții și să îndrepte picioarele noastre pe calea păcii. Aceasta este imaginea pe care o creonează tatăl profetului. Și să ne oprim la câteva lucruri. Odată, Zaharia îl numește profet. Pentru prima oară, iată, Ioan este numit profet. Aici este el numit profet, cu aceste cuvinte. Și nu profetul omului, ci al celui preanalt, adică al lui Dumnezeu. Și acum Zaharia se oprește, după ce îl numește profet, se oprește la misiunea. Oarecum portretul lui se aseamănă cu portretul îngerului. Acolo am văzut ce însemna copilul pentru părinți, misiunea lui și austeritatea vieții. E cam pe același calapod portretizează imaginea lui Ioan și tatălui Zaharia. Și acum vorbește de misiune. Vei merge înaintea feței Domnului de aici, înainte mergător, deci îl numește profet, înainte mergător, să-i dai poporului său cunoștința mântuirii întruietarea păcatelor lor. O să vedem mai încolo când vom vorbi de predica profetului. Deci, ce misiune avea Ioan Botezătorul? Să aducă poporului cunoștința mântuirii, care mântuire însemna izbăvirea de păcatele lor. O să vedem puțin mai încolo. Prin milostivirea milei Dumnezeului nostru, decertarea vine ca o milă pe care Dumnezeu o exprimă față de popor. Și spune mai departe, cu care răsăritul cel de sus ne-a cercetat pe noi. O expresie aparte a lui Zaharia, care de fapt făcea o referire la o profeție mesianică. Din Cartea Numerilor, acolo 24:17, unde Balaam, vrăjitorul oarecum în Vechiul Testament, spune la un moment dat, o stea va răsări din Iacov. Ei, Zaharia asociază profeția din Vechiul Testament, din Cartea Numerilor, capitolul 24:17, cu aceste cuvinte. Cine ne-a cercetat pe noi? Steaua din Iacov, adică răsăritul cel de sus, adică cerul pe noi ne-a cercetat. Ca să ilumineze pe cei ce șed în întuneric, el vorbește de lumina care va veni prin Mesia, pentru că el toate acestea, Zaharia, le va spune poporului. Ca să ilumineze pe cei ce șed în întuneric și în umbra morții și să îndrepte picioarele noastre pe calea păcii. Toate acestea se vor împlini în Mesia, în Iisus Hristos, și Iisus Hristos, la începutul propovăduirii lui, va face referire oarecum la aceste cuvinte, nu neapărat a lui Zaharia, cât la cuvintele din Vechiul Testament, la profețiile mesianice. Acesta este portretul pe care îl face tatăl copilului său, viitorul înainte mergător al Domnului. Profet, înainte mergător și misiunea lui care va consta în aducerea poporului la cunoștința faptului că mântuirea este aproape de el. În toate aceste expresii. Gândiți-vă acum când cei apropiați au auzit aceste cuvinte din gura lui Zaharia. Cum și-a caracterizat el copilul, cine este acest copil și ultimul verset, al copilul creștea și se întărea cu Duhul. Și a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel. Cum adică a fost în pustie? N-a crescut în casă părintească? Se pare că el, din fragedă copilărie, să spunem așa, s-a retras din casă părintească și spune, în tinerețea lui și până în ziua în care s-a arătat poporului, el a locuit în pustie. Dar o să revenim puțin mai încolo asupra acestei expresii. Așa se încheie primul mare capitol legat de zămislirea și nașterea profetului. Cu aducerea acestei vești minunate de către înger, portretul pe care îngerul îl face, pedepsirea lui Zaharia și cele care se întâmplă la punerea numelui și în cele din urmă portretul tatălui, portretul lui Zaharia. Acestea sunt cele care țin de numai de Luca, capitolul 1. Însă aceste amănunte, tot ceea ce am văzut până acum, nu mai găsim la ceilalți evangheliști. Nici la Matei, nici la Marcu, nici la Ioan. Doar Luca dă aceste amănunte. Acum ne oprim puțin la câteva cuvinte din cele pe care vi le-am spus, le-am subliniat. La început spune că Zaharia, și v-am spus atunci, v-am atras atenția asupra acelui cuvânt, Zaharia a profețit. Adică ce a profețit? Vremurile mesianice. Dintr-un alt punct de vedere, primul profet al Noului Testament care prevestește vremurile mesianice este tatăl lui Ioan, Zaharia. El este primul, înainte ca copilul lui să poată vorbi, care vorbește de vremurile mesianice. Ce va însemna Iisus, vremea mesianică? Aceasta. Iertarea păcatelor, milostivirea față de popor, lumina adusă de el, de Evanghelia lui pentru popor, celor din întuneric, și îndreptarea picioarelor pe calea păcii. El a fost primul care a vestit era mesianică. Din acest punct de vedere, cu ghilimele de rigoare și indirect spus, primul profet al Noului Testament este Zaharia, în foarte puține cuvinte. Dar, desigur, îl numim, am spus, indirect și cu ghilimele de rigoare, pentru că el a spus doar câteva cuvinte, creionând epoca lui Mesia, dar n-a făcut misiune de profet. De aceea, sensul adevărat al cuvântului, direct, profet, este copilul lui, fiul lui, Ioan, cel care face misiunea de profet. Cu alte cuvinte, portretul tatălui, cum vă spuneam, sunt cele care este legat acest portret de cuvintele, de imaginea copilului ca profet, înainte mergător. De fapt, se împlinea o profeție în ce spunea el din Maleahii 3.1, profetul din Vechiul Testament, care vorbea de Ioan Botezătorul că va fi înainte mergător, sau Isaia 43, și asupra acestui text, Isaia 43, o să revenim. Și, așa cum vă spuneam, vestitor al erei mesianice. Fiul său, Ioan Botezătorul, va vesti epoca mesianică, dar o creionează pentru prima oară în cuvinte sumare tatălui. Și vă spuneam acolo că a fost în pustie, până în ziua arătării lui către Israel. Problema pe care și-o pun acum specialiștii, exegeții, bibliștii, specialiștii Noului Testament, este legată de ceea ce trebuie să înțelegem prin acele cuvinte, prin ultimul verset, 80, iar copilul creștea, se întărea cu Duhul și în special și a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel. Deci ce trebuie să înțelegem că a fost în pustie? Adică, unii spun și se întreabă, a fost un păstor, s-a dus în pustie și a fost un păstor precum profetul Amos. Profetul Amos din Vechiul Testament a fost păstor. Dumnezeu îi dă misiunea de profet de acolo, de la oile lui. Un om simplu. De aceea, cartea profetului Amos este foarte simplă. Este unui om fără școală. Limbajul lui este foarte simplu, spre deosebire de limbajul lui Isaia, care a fost un profet citadin, cultivat. Deci a fost în pustie precum Amos un păstor? Întrebarea nu știm. Răspunsul. A fost el membru al sectei esenienilor la Qumran? Deci a fost el membru în acea sectă de la Qumran a esenienilor, care avea o misiune specială, dar esenienii, de esenieni putem să vorbim și de Qumran înainte de războiul, de distrugerea Ierusalimului, cu siguranță esenienii s-au retras nemulțumiți de cele ce se petreceau la templu și ei mai departe s-au ocupat cu păstrarea tradițiilor cultice, autentice și cu copierea manuscriselor cărților sfinte, adică profeților. Întrebarea pe care și-o pun specialiștii, ei și-au făcut o regulă serioasă de viață, pusă în câteva manuale ale lor, și se întreabă specialiștii, a fost Ioan Botezătorul un membru al acestei grupări, acestei secte, cu alte cuvinte, a fost Ioan Botezătorul esenian, deci înainte de a ieși la propovăduire? Răspunsurile exegeților se împart în două, în special. Unii care spun da, a fost un esenian, alții spun nu. Numai că esenienii nu luau în gruparea lor pe cei care aveau anumite voturi, am spune noi. Ori am văzut că Ioan Botezătorul avea anumite, să zicem, restricții vis-a-vis de o viață obișnuită. Cred că Ioan Botezătorul nu a fost membru al acestei grupări și sunt multe motivele pentru care specialiștii cred că nu a fost membru al acestei grupări, dar atunci ce a făcut el în pustiu până când s-a arătat poporul? A trăit el pe lângă, și atunci au existat oameni ai pustiului, oameni înțelepți în Israel. Iosif Flavius, spre exemplu, până la vârsta de 16 ani, când devine comandant de obști, El a trăit pe lângă în pustie o bună parte din viață pe lângă un înțelept. Alții spun, a făcut și Ioan Botezătorul la fel. Evangheliile nu ne dau niciun amănunt în acest sens. Spun doar că el a fost în pustie până când s-a arătat lui Israel. Deci cert este că de tânăr a părăsit casa părinților, s-a retras în pustie și a trăit poate ca un pusnic. Adesea se spune că Ioan Botezător a fost primul călugăr. El va fi întemeiat pentru prima oară, spunem noi, primele reguli monahale. Putem să-l numim și primul călugăr din epoca Noului Testament, cu siguranță cu nuanțele și rezervele de rigoare. Așadar, nu avem un răspuns precis la această întrebare. Ce a fost el în pustie sau ce a făcut în pustie sau cât a trăit în pustie? Cu ce s-a ocupat în timpul acela? Ce a făcut el acolo? Întrebări fără răspuns. Și trecem acum la capitolul mare, activitatea Sfântului Ioan Botezătorul. Luca, primele două versete. Din Luca, capitolul 3 de data aceasta, capitolul 3, în al 15-lea an de domnie a cezarului Tiberiu, domnia cezarului Tiberiu, pe când Ponțiu Pilat era procurator al Iudeii, Irod tetrarh al Galilei, Filip fratele său tetrarh al Iturei și al ținutului Trahonitidei, Lisanias tetrarh al Abilenei, iată câte informații. Și toate sunt importante. Luca, istoricul Luca, iată câte informații dă despre timpul în care Ioan Botezătorul își desfășoară activitatea. Ce face de fapt Luca? Îl aduce în istorie. Îl încadrează foarte precis, foarte exact în istorie. Pentru cei care ar contesta activitatea lui Ioan Botezătorul și a spune asta este o poveste a Bibliei, iată, Luca îl aduce exact în datele istoriei. Și tot ceea ce Luca spune, spune cu exactitate istorică. O să vedeți imediat. În vremea arhierelor Ana și Caiafa a fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Două versete foarte importante. Și acum ne oprim la câteva explicații. Deci ne ocupăm de Luca, Evanghelia după Luca, capitolul 3, versetele 1-15 și 21-22. De ce 15 lipsesc? De ce versete de la 15 până 21 lipsesc? O să vedem unde le încadrăm. Ele nu lipsesc, dar ele vor ajunge într-un alt capitol, într-o altă parte, la o altă temă legată de Ioan Botezătorul. De aceea vă spuneam că ei nu scriu într-o ordine evanghelistă, nu sunt preocupați de ordine tematică, nici cronologică, de aceea a fost muncă să decupăm versetele pe temele legate de Ioan Botezătorul. Câteva explicații. Ce observăm noi aici în aceste prime două versete? Odată, Luca amintește 5 demnitari politici și vom vedea care sunt. 1. Cezarul Tiberiu. Al 15-lea an de domnie a lui Tiberiu, când Ioan își face apariția, coincide cu anul 28 după Hristos. Deci exact cu perioada în care apare și Mântuitorul Hristos. Tiberiu, după cum știm, a domnit între anii 14 după Hristos, 37 după Hristos. 14 și cu 15, 29. Dar cum? Noi nu știm exact cum ar trebui să numărăm lunile din anii aceia după calendarul acum îndreptat, după calendarul sirian, Luca fiind sirian, când începea anul calendaristic este greu. De aceea avem o diferență de câteva luni vis-a-vis de anul 28 și 29. Pentru că 14 de aici și cu 15 al 15-lea an de domnie dă 29. Ori istoricii dau ca dată a intrării pe scena misiunii al Ioan Botezătorul anul 28, dar un an poate să fie dintr-o zi sau dintr-o lună, sau din 6 luni sau din 10 luni. Deci poate fi anul 28 ultima zi și poate fi anul 29 prima zi. De aici micile diferențe care pot să existe între ani. Deci primul demnitar politic din cei 5, istoric, persoană reală istorică, este Cezarul Tiberiu de la Roma. Al doilea demnitar este Ponțiu Pilat, care e procurator al Iudeii între anii 26 și 36 după Hristos. După moartea lui Irod cel Mare, am văzut la început, romanii împart ținutul lui Irod între fiii acestuia, Irod Antipa și Filip, care erau frați vitregi. Filip o avea ca mamă pe Cleopatra din Ierusalim, Iar Irod Antipa avea ca mamă cu o tânără și frumoasă samarineancă. De aceea erau frați vitregi. Numai că anticipez acum, când Ioan îi reproșează lui Irod, acestuia, Irod Antipa, care îl și închide și dă poruncă să-i fie tăiat capul, că ține de soție pe femeia fratelui său Filip, nu despre acest Filip este vorba, care era alt tetrar, frate cu el vitic, ci despre un alt Filip. O să vedem. Deci, după moartea lui Irod, romanii împar ținutul acestuia, Irod Idumeul, între Irod Antipa și Filip. Frați vitregi, o să vedem imediat. Ia uitați-vă, Luca spune că acest Irod Antipa de aici era tetrarh al Galilei, iar Filip era tetrarh al Itureii, o să vedem, al ținutului Trahonitidei, imediat unde apar aceste ținuturi, o să vă arăt pe o hartă. Dar avem aici, consemnat de Luca, un alt personaj interesant, pe nume, vedeți jos, Lisanias, aici, despre care nu prea știm multe. El spune, despre el zice că era tetrarh al Abilenei. Abilena era un ținut la aproximativ 30 km nord-vest de Damasc. Întrebarea pe care și-o pun specialiștii, de ce Luca a amintit pe acest Lisanias, despre care nu știm foarte multe, nici nu cred că era interesant. Și de ce îl amintește în acest context că era tetrarh al Abilenei? Nu știu. Părerile sunt împărțite. Nu știu ce a vrut Luca să spună cu asta. Să fi fost interesant, atenție, această informație, să fi fost interesantă pentru cine? Pentru Teofil, patricianul roman, căruia e adresat Evanghelia și Faptele Apostolului, deci prim volumul lucanic, format din două părți, opera lui Luca, format din două volume, Evanghelia a treia și Faptele Apostolilor. Pentru patricianul roman să fi fost interesantă această informație? Nu știu. De ce Luca o consemnează aici? Și mai departe, deci aceștia sunt cei cinci demnitari, Tiberiu, Ponțiu Pilat, doi fii al lui Irod și Lisanias. Era și el tetrarh. Și mai departe sunt consemnate, uitați-vă aici, doi demnitari religioși, două personalități religioase de data aceasta, Ana, care a fost mare preot sau orhiereu între anii 6-15 după Hristos, și Caiafa, socrul Caiafa, ginerele lui Ana, care a fost mare preot în Israel între anii 18-36 după Hristos. Cu ambii ne vom întâlni în procesul lui Isus. De ce a fost Isus dus mai întâi la Ana, dacă Ana nu era arhiereu în anul acela? De ce Caiafa s-a temut? Care a fost presiunea pusă pe Caiafa? De ce Caiafa l-a dus la socrul său Ana pe Isus? Toate acestea când vom vorbi despre procesul lui Isus. De ce Luca, după cum vedem aici, leagă istoria lumii de istoria mântuirii? Leagă Roma de Ierusalim. De ce? Pentru că observăm 5 demnitari politici, 2 demnitari religioși. Îmi spune Luca, leagă Roma, capitala împărăției lumii, de Ierusalim, capitala împărăției lui Dumnezeu. Mai mult, Luca leagă istoria lumii de istoria mântuirii. De ce? Pentru că el a vrut să arate că mântuirea privește împărăția lumii, pe oamenii din împărăția lumii, și că istoria lumii nu e despărțită de istoria mântuirii. Istoria lumii se desfășoară în interiorul istoriei mântuirii sau istoria mântuirii, la fel în istoria lumii. Așa înțeles Luca, din punctul de vedere al anumitor exegeți. Și avem acolo textul, fosta cuvântul lui Dumnezeu către Ioan. În zilele acestor demnitari, fosta cuvântul lui Dumnezeu către Ioan. Sau cuvântul lui Dumnezeu s-a adresat lui Ioan, s-a vorbit lui Ioan. Această expresie a lui Luca amintește de chemările profeților din Vechiul Testament. Dovadă că Ioan Botezătorul a fost chemat ca un veritabil profet. Ezechiel 1:3, Osea 1:1, Ioil 1:1, Iona 1:1, adică capitolul 1, versetul 1, Mihea 1:1, Sofonie 1:1, Ageu 1:1 și Zaharia 1:1. În toate aceste texte, într-un fel sau altul, se spune fosta cuvântul Domnului către mine, sau cuvântul Domnului către mine, sau fosta cuvântul Domnului în gura mea. Adică chemarea directă de către Dumnezeu a acestor profeți. Aleși ai lui Dumnezeu, aleși special. Ei, când Luca spune că a fost cuvântul lui Dumnezeu în zilele acestea, acestor demnitare, în aceste zile istorice, către Ioan Botezătorul, vrea să spună că Ioan Botezătorul a avut o chemare ca și oricare profet din cei ai Vechiului Testament. A fost el profetul Vechiului Testament sau Noului Testament, el face legătura între profeția Vechiului Testament și epoca Noului Testament. De aceea, despre el, anticipez acum ceea ce vom vedea mai târziu, Mântuitorul spune sau Evanghelistul consemnează că el este cel mai mare om născut din femeie, dar cel mai mic din împărăția lui Dumnezeu e mai mare decât Ioan Botezător. Cum asta? O să vedem când ajungem la textul respectiv. Și acum, întrebarea care se pune, unde predică, în care pustie predică Ioan Botezătorul? La un moment dat se spune că tot ținutul Iordanului venea la el. Numai partea aceasta de jos sau și partea aceasta de Iordan dintre Galileea și partea inferioară a cursului Iordanului spre vărsare în Marea Moartă. Tetrarhia lui Filip, deci fiul lui Irod cel Mare și fratele lui Irod Antipa. Și asta e tetrarhia lui Filip. Aici, în ținutul acesta, ajunge la un moment dat Mântuitorul și întreabă, cine zic oamenii că sunt eu fiul omului? Aici vedem Betsaida, în jurul lacului Galilei, Gadara, unde a avut loc minunea pe care o face Mântuitorul. Păcat că nu putem mai jos să mergem spre Iudeea să vă arăt Betleemul, tocmai invers decât vă spuneam data trecută cu steaua, partea din Galileea, Tiberiada, cu orașele din jurul Tiberiadei, din jurul Mării Galilei, Decapolis, ținutul celor 10 cetăți, ajunge Mântuitorul acolo în ținutul Decapolis. Deci aceasta este configurația, să spunem așa, a împărțirii regatului lui Irod cel Mare. Aici este Abilene, Filip este și peste Iturea, aici este Iturea, vedeți? Deci partea aceasta de nord, mai puțin importantă, Lisanias, este consemnat de Luca, că avea în stăpânire ținutul Abilene, provincie care aparținea Siriei. Mergem mai departe, dar acum toți aveți o Sfântă Scriptură, sunt convins, la sfârșit aveți acolo o hartă și puteți, ceea ce v-am arătat aici, mai bine să localizați aceste tetrarhii cât și cetățile. Să știți că în studiul dumneavoastră și de aici și personal, harta este foarte importantă să o aveți în vedere. Întotdeauna când auziți Evanghelia și la biserică, noi o să ne mai folosim mai de diferite orașe, e bine să aveți imaginea orașelor respective, ținutul respectiv, pentru a putea să localizați informația la care aveți acces.